dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje Putin, kaže za RS Paolo Alija, potpredsednik parlamentarne skupštine NATO-a. Postoje svi uslovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, poručuje u Beogradu italijanski šef diplomatije Gentiloni. Vojni izveštaj o padu helikoptera biće obelodanjen do petka, saopštilo tužilaštvo. Branimiru Glavašu ponovo ukinut pritvor. Pregovori o iranskom nuklearnom programu ušli u završnicu. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, profesor Londonskog univerziteta Erik Gordy ne vidi razlog da Zapad odlukom o povratku Šešelja u Hag ruši Vučića ili mu lomi kičmu ili stvara haos u Srbiji. On kaže da se u reakcijama na odluku Haga primećuje.
Neka mera paranoje u vladinim krugovima.
Nakon što je smenjen ministar vlade Kosova, Aleksandar Jablanović zatražio da se Srbima omogući da posete Đakovicu u vreme uskršnjih praznika, gradonačelnica tog grada Mimoza Kusari Ljilja poziva na posebnu obazrivost.
To je upravo zato što je Đakovica i zvanično najoštećenija opština tokom rata, sa brojem ubijenih i sa brojem načinjene štete.
Suočeni sa novim poplavama u Srbiji, zapitaćemo se i šta smo naučili u prošlogodišnjem iskustvu. Između ostalog, primjer bi mogao biti i bedem na reci Ribnici u Kraljevu, koji su nadležni podigli sredstvima obezbeđenim kroz norvešku donaciju.
Taj bedem je zbog loše izvedenih radova popustio pred prvom jačom bujicom.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje i Vladimir Putin, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Paolo Alija, potpredsednik parlamentarne skupštine NATO. Mislimo da je u redu da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom. Naravno, to zavisi od toga da li Rusija poštuje suverenitet i nezavisnost Srbije ili pak preko nje želi da ojača svoj uticaj u Evropi. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali i Putin mora da ga poštuje.
NATO respects the sovereignty of Serbia, but Putin has also to do that.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija sa Rusijom ima tradicionalno prijateljske odnose i da se to ne kosi sa njenim strateškim opredeljenjem da uđe u Evropsku uniju.
Zato što to nije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a to je i dalje važeći dokument koji se odnosi na Kosovo. Mislimo da to može da ima određene posljedice po bezbednost u regionu. Mi mislimo da o tome bi trebalo da se razgovara na nivou Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Italijanski ministar spoljnih poslova Paolo Gentiloni izjavio je da je ta zemlja potpuno sigurna da proces evropskih integracija Srbije treba da ide korak napred i da postoje svi uslovi da Evropska komisija u narednim mesecima donese odluku o otvaranju poglavlja. Gentiloni je najavio da će italijanski predsjednik Sergio Mattarella 25. maja posjetiti Beograd. Izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera u kome je 13. marta poginulo 7 osoba stigao je u više javno tužilaštvo u Beogradu. U saopštenju tužilaštva navodi se da će izveštaj biti analiziran i o njemu će javnost biti obaveštena u četvrtak 2. ili petak 3. aprila. Podsećamo, nesreća se dogodila tokom spasilačke misije u kojoj je bolesna beba iz Novog Pazara transportovana u Beograd na lečenje. Vodostaj Velike Morave je u porastu zbog čega je u Moravskom okrugu proglašena vanredna odbrana od poplava, a zbog izlivanja Južne i Zapadne Morave u Kruševačkoj i Trsteničkoj opštini poplavljene su velike površine oranica, a u okolini Aleksinca 16 kuća. Vanraspravno veće Županijskog suda u Zagrebu ukinulo je pritvor Branimiru Glavašu, osuđenom za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u Osijeku 91. potvrđeno je agenciji Beta u Zagrebačkom sudu. Portparol suda u Zagrebu Krešimir Devčić rekao je da je prihvaćena žalba Glavaševe odbrane na pritvor u kome je bio od 5. marta. Devčić je dodao da je na tu odluku moguća žalba koja ne odlaže oslobađanje. Poslanička grupa Demokratske partije Kosova predložila je da se na sledećoj sednici Skupštine Kosova usvoji rezolucija o genocidu srpskih vlasti nad Albancima tokom rata 98-99. godine, izjavila je potpredsjednica Kosovskog parlamenta i predstavnica Bošnjačke parlamentarne grupe Duda Balje. Iran i šest svetskih sila pripremaju saopštenje u kojem će biti izražena saglasnost o nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu, čija je svrha postizanje sporazuma do kraja juna, izjavili su neimenovani zvaničnici agencije Associated Press. Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, pre povratka u švajcarski grad Lozanu, gde su u toku razgovori.
Ja desetno planiraju vrnuti i prenjati učestje u završajući.
Šanse ove runde nisu loše, čak bih rekao da su veoma visoke. Nisu stopostotne, ali ni u šta ne možete biti sigurni u tom procentu. Mogu se potpuno realizovati ako ni jedna od strana u razgovorima ne podigne ulogu u posljednjem trenutku u nadi da će dobiti nešto više na uštrb očuvanja ravnoteže interesa.
Stremljenje sahraniti balans interesov.
Koalicione snage predvođene Saudijskom Arabijom nastavit će ofanzivu protiv šiitskih boraca Huta, koji se protive vlasti jemenskog predsjednika Abdrabua Mansura Hadija, sve dok Jemen ne bude stabilan, saopštio je saudijski šef diplomatije Saud al-Faisal. Grčka neće vratiti zapadne sankcije Rusiji, jer je to put koji ne vodi nigde, izjavio je grčki premijer Aleksis Tsipras. Aviokompanija Lufthansa obezbedila je 300 miliona dolara za ukupne troškove obeštećenja zbog pada aviona Germanwingsa. U saopštenju Lufthansa kaže se, prenose nemački mediji, da su preko jednog konzorcijuma za osiguranje tu uračunati troškovi za finansijsku odštetu porodica 150 žrtava, uništenje aviona i plaćanje troškova usluga psiholozima i drugim ekspertima za krizne situacije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zapad lomi kičmu Vučiću. Cilj je zazvati haos u Srbiji. Zamka Zapada Vučiću, Zapad ruši Vučića, samo su neki od naslova u današnjim novinama povodom odluke Haškog tribunala da vrati Vojislava Šešelja u Scheveningen. Sam premijer je bez imalo ograde tu odluku Haškog tribunala doveo u direktnu vezu sa politikom vlade. Da li je odluka Haškog tribunala politički dirigovana ili je jedna u nizu zbunjujućih poteza kakav je bio i praktično bezuslovno puštanje Šešelja iz Scheveningena? Profesor fakulteta političkih nauka Ivo Visković otvoreno kaže da je zbunjen i da u ovom trenutku ne može jasno da odgovori na pitanje gde je odluka o vraćanju Šešelja zapravo doneta i sa kojim motivom.
Sa moje tačke gledišta, zaista besmisleno čovjeka koji vodi politiku koja zapad odgovara na svakav način pritiskati, ali sa druge strane možda oni traže i više i žele brže. Želja da se Srbija na neki način prisili da se što brže distancira od Rusije. Mada ja mislim da je u ovom trenutku zaista bar 50% šansi da odluka doneta i zbog nekih drugih razloga, prvenstveno da se nekakav politički aktivizam Šešelja spriječi, odnosno da se postupa principijelno odnosno na druge osuđenike i optužene koje također bilo zabranjeno se bave političkim radom.
Profesor Ivo Visković, Erik Gordi, vanredni profesor u školi za istočnoevropske studije Londonskog univerziteta, kaže da u vladinim krugovima vlada paranoja.
Ne samo što ne vidim da Zapad ima razlog da ruši ili da iznemiri Vučića, nego baš naprotiv, vidim da mu Zapad daje podršku bez obzira na pritiske na medije, na primjer, i na druge stvari.
Ali kako onda razumete zašto ovako reaguju u Srbiji?
Mislim, lako se primećuje neka mera paranoje u vladinim krugovima. Vučić ima običaj da stvari shvaća lično, ali drugo mislim da su i sami svesni da nije došlo do takozvanog suočavanja sa prošlošću. I oni su mogli, kad se Šešelj vratio, puno toga da rade. Recimo, ima dosta stvari za koje Šešelj može da bude optužen u Srbiji. Nikad nije razjasnio svoju ulogu u ubistvu Đinđića, mislim, prebijanje Nikole Barovića i tako dalje. Znači, odgovornost vladajućih ljudi je velika i nisu preuzeli tu odgovornost. Ja mislim da još uvek računaju na to da će se prošlost zaboraviti, a sve je jasnije da neće.
Erik Gordi, kakva je dalja procedura nakon odluke žalbenog veća Haškog tribunala? Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da se očekuje da pretresno veće potvrdi odluku o vraćanju Šešelja u Hag i da će nakon toga vrlo brzo takav zahtev stići pred vladu Srbije, Pošto se Šešelj neće dobrovoljno predati, to mora učiniti vlada uz pomoć policije. Sandra Orlović ne očekuje da vlada odbije zahtjev tribunala i time reskira svoj evropski put, odnosno ne veruje da bi se Srbija zbog Šešelja mogla naći pred Savetom bezbednosti ili pred organima Evropske unije kao država koja ne sarađuje sa Hagom.
Mislim da Srbija neće odbiti da izvrši nalog Haškog tribunala. Naravno, postoji prostor za rezignaciju kod strane predstavnika institucija zbog toga što institucije Srbije nisu ni pitane za davanje garancija za Vojislava Šešelja, ali odbijanje da se Vojislav Šešelj prebaci u Haški tribunal bi celu priču zapravo prebacilo na jedan diplomatski spoljnopolitički problem, što Srbiji u ovom političkom trenutku nikako ne odgovara i sigurno bi odudaralo od tih izjava o potrebi da Srbija postane članica Europske unije.
Sandra Orlović, a kompletna hrvatska politička javnost pozdravila je odluku o vraćanju haškog optuženika Vojislava Šešelja u pritvor tribunala. Upravo su hrvatski političari lobirali u svjetskoj javnosti nakon odluke o puštanju Šešelja na uslovnu slobodu, a na inicijativu hrvatskih zastupnika i Europski parlament je donio rezoluciju u kojoj osudio njegovo puštanje, pripremio Enis Zebić.
Haška odluka o vraćanju Šešelja u pritvor neće destabilizirati regiju, kazao je premijer Zoran Milanović. Srbija će sada pokazati je li prava demokracija ili zaista ovisi o takvim hirovima. To nikako ne bi smjelo destabilizirati Srbiju ni na koji način i zato je izjava da je to udar na premijera Srbije meni neshvatljiva, tvrdi Milanović.
To je sve skupa nepotrebno uzburkalo negativne emocije u regiji i dovelo je na neki način i srbijansku vladu u jednu tešku poziciju koju razumijem s jedne strane, s druge strane očekivao sam malo jasniju reakciju, to sam i rekao prije par mjeseci.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić odluku o vraćanju Šešelja u haški pritvor smatra zakašnjelom.
Takva agresivna retorika ima uvijek loše posljedice i ovo mislim da je jedna odluka koju, ako išta, ja bi ju bila očekivala i nešto ranije.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić cijeli problem locira u Hagu.
Ovo je zapravo nebitna epizoda. Ono pokazuje probleme u radu Haškog tribunala.
HDZ-ov eurozastupnik Mario Plenković inicirao je rezoluciju Europskog parlamenta kojom je osuđena Šešeljeva ratno-huškačka retorika po povratku u Srbiju i zatražena od Haga da preispita svoju odluku. Ako Srbija želi biti pravi, kvalitetni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, o ovakvim pitanjima ne smije ostavljati nikakvih dilema, kazuje Plenković povodom Haškog naloga da se Šešelja vrati u pritvor.
Određene turbulencije na unutarnjoj političkoj sceni su po meni razumljive, ali ako je zaista orijentacija aktualne srpske vlade prema Europskoj uniji, onda ja zaista ne vidim problem u čemu je bilo prije 3 mjeseca problematično jasno osuditi njegovu retoriku i zašto će sutra biti problem njega transferirati u Hag.
Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje da je odluka o vraćanju Šešelja u Hag rezultat svijesti unutar suda da ovaj proces traje predugo i da Haški tribunal svojim nečinjenjem sramoti međunarodnu pravdu.
Od Miloševića koji je također umro neosuđen, do Šešelja koji ima šansu umreti neosuđen, pokazuje da sudište ne radi svoj posao.
Srbija će sigurno izručiti Šešelja jer nemaju nikakvu drugu opciju, procjenjuje profesor Puhovski.
I u ovom trenutku kad bi Srbija to odbila, nitko, pa čak ni ruska braća i sestre im ne bi pomogli. Na tomu oni nemaju drugu šansu, to se može dogoditi sutra, prekstra ili za tjedan dana, od toga njima odgovara da ga se riješi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje. Vladimir Putin izjavio je za Radio Slobodna Evropa Paolo Alija, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a. On u Beogradu prisustvuje skupu Srbija, Zapadni Balkan i Euroatlantska zajednica. U razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonićem kaže da je članstvo u alijansi poželjno zbog bezbednosti i globalnih izazova, kao i da se NATO ne protivi saradnji Srbije i Rusije.
We think that it's correct that Serbia has good relationship with Russia because of course you have tradition.
Mislimo da je u redu da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom. Važno je da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom, između ostalog jer postoje tradicionalne veze, imate i ekonomske interese. Naravno, to zavisi od toga da li Rusija poštuje suverenitet i nezavisnost Srbije ili pak preko nje želi da ojača svoj uticaj u Evropi. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali i Putin mora da ga poštuje.
NATO respects sovereignty of Serbia, but Putin has also to do that.
There is some things in Serbia.
Da li je Srbija na pragu članstva u NATO, malte ne već u tom savezu, jer je nedavno potpisala IPAP sporazum sa alijansom?
Ne, to nije istina. IPAP sporazum je samo jedan korak u procesu mogućeg članstva u NATO u daljoj budućnosti. Isključivo od građana Srbije zavisi da odluče o tome. Znamo da je verovatno većina za članstvo u Evropskoj uniji, ali također znamo da samo mali broj smatra da Srbija treba da bude u NATO. Ali to nije problem. Ovde smo kao parlamentarna skupština NATO da razgovaramo i da bolje razumemo situaciju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. To je poenta ove naše diskusije, a ne odluka o tome da li će se Srbija pridružiti alijansi.
Koji je zvanični stav NATO? Da li Srbija u bliskoj budućnosti treba da postane član tog saveza?
We don't think that Serbia will join NATO in a short time, maybe in the future, but
ne mislimo da će se Srbija uskoro pridružiti NATO alijansi, možda u nekoj budućnosti, ali to zavisi od nje, ne od NATO. Ako Srbija dostigne određene bezbednosne standarde, ako njena armija bude na potrebnom nivou i ako Srbija zatraži da bude deo NATO saveza, onda će proces potrajati nekoliko godina. Ali taj proces također unapređuje kvalitet oružanih snaga Srbije, zato što se tako unapređuje njihova operativnost.
Because they are increasing also the interoperability.
Da li je NATO intervencija u Srbiji 99. problem za NATO ili Srbiju kada je u pitanju moguće članstvo?
You mean after the bombing in Argentina? We know that this is a main problem for...
Mislite posle bombardovanja 99. Znamo da je to glavni problem za ljude u Srbiji kada je u pitanju ulazak u alijansu, jer se sećaju bombardovanja 1999. Ali mislim da to nije problem ako Srbija u budućnosti želi da se pridruži našem savezu, jer stvari se menjaju. Generalno sadašnja situacija vrlo je različita od one 99. Posebno kada su u pitanju dešavanja na jugu, posebno zbog bezbednosne pretnje koja dolazi iz Iraka, Sirije, Libije. Terorizam i Islamska država su pretnja za celu Evropu, ne samo za zemlje koje su blizu tom području, iako one nisu tako blizu Srbije, ali jesu problem za celu Evropu.
Paolo Alija, potpredsednik parlamentarne skupštine NATO u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavanićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje Putin, kaže za naš program Paolo Alija, potpredsednik parlamentarne skupštine NATO. Postoje svi uslovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, poručuje u Beogradu italijanski šef diplomatije Gentiloni. Vojni izveštaj o padu helikoptera bit će objelodanjen do petka, saopštilo tužilaštvo. Branimiru Glavašu ponovo ukinut pritvor. Pregovori o iranskom nuklearnom programu ušli u završnicu. Sutra oblačno, temperatura do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovori šest svjetskih sila i Irana o spornom nuklearnom programu nastavljeni su utorak u Lozani u nastojanju da se postigne sporazum pre isticanja roka u ponoć, period u kome će Iran odustati od obogaćivanja uranijuma i ukidanje međunarodnih sankcija Teheranu i dalje su tačke sporenja. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Cilj pregovora koji u ovoj fazi traju skoro 7 dana jeste da se Teheran onemogući da napravi atomsku bombu, a da mu za uzvrat budu ukinute međunarodne sankcije. Teheran ističe da je ključno pitanje hitno povlačenje međunarodne blokade. Neće biti sporazuma ako se ne reši pitanje sankcija, kazao je Majid Takhtenavanchi, jedan od iranskih pregovarača. Jedan neimenovani zapadni diplomata izjavio je da je još nejasno hoće li sporazum biti postignut pre postavljenog roka koje su strane u pregovorima same sebi odredile. Različiti stavovi pre svega oko pitanja na koji način Iran može da nastavi istraživanja i obogaćuje uranijum, trajanje ograničenja iranskih nuklearnih aktivnosti nakon početnih 10 godina, zatim tempo ukidanja sankcija Ujedinjenih nacija protiv Irana i njihove obnove ukoliko se Teheran ne pridrži država sporazuma mogu da ugroze sporazum kojim bi se okončao ćorsok u odnosima Irana i Zapada oko nuklearnih ambicija Teherana i smanji rizik od novog rata na Bliskom istoku. Neće biti sporazuma ukoliko ne dobijemo odgovore na ova pitanja, rekao je za Reuters jedan zapadni neimenovani diplomata. Ako to treba da se desi, sada je pravi momenat kada se svi delići uklapaju. Ostalo nam je samo nekoliko časova da postignemo okvirni sporazum ili će to kasnije biti mnogo, mnogo teže jer neće biti lako da se objasni kako ćemo onda da dođemo do dogovora do 30. juna, reči su tog zapadnog diplomate. Američki državni sekretar John Kerry izjavio u ponedjeljak da i dalje postoje teškoće u pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov napustio je u ponedjeljak razgovore i vratio se u Moskvu, istakavši da postoje izgledne šanse za uspeh. Zapadni zvaničnici ističu da je Teheran nedavno odustao od rješenja za koje je izgledalo da će prihvatiti, kao što je transportovanje obogaćenog uranijuma u Rusiju. Međutim, Mary Harf, portparolka State Departmenta, izjavila da nikada nije bilo definitivnog sporazuma o otpremanju iranskog uranijuma u inostranstvo, ali da postoje druge opcije za rješavanje ovog pitanja. Kao mogućnost se pominje razblaživanje, odnosno smanjivanje koncentracije obogaćenog uranijuma. Postizanje okvirnog sporazuma do ponoći je veoma važno, imajući u vidu i da američki kongres, u kome republikanci imaju većinu, upozorava da će razmotriti uvođenje novih sankcija Teheranu ukoliko pregovori propadnu. Imajući u vidu poziciju kongresa SAD-a, jastrebove u Iranu i situaciju na Bliskom istoku, nisam siguran da ćemo dobiti drugu šansu ako ova propadne, kazao je Reutersu jedan zapadni diplomata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na informacije iz regiona. Srpska lista približila je stavove sa vladajućim partijama, Demokratskim savezom i Demokratskom partijom Kosova o povratku predstavnika ove liste u kosovske institucije, ali postoje još neki faktori od kojih će zavisiti takva odluka, kažu rukovodioci ove liste. Lista je izašla i sa jednim, kako su rekli, sugestivnim predlogom da se omogući poseta Srba mestu Đakovice za Uskrs, javlja iz Prištine koleginica Amra Zineli.
Tokom poslednjih 10 oni su održali niz sastanka sa koalicionim partnerima kako bi se razmotrila pojedina pitanja nakon što je Aleksandar Jablanović smenjen sa mesta ministra. Jablanović, inače i predsednik Srpske liste u izjavi za naš program, kaže da ova lista još uvek nije donela definitivnu odluku, a da ona zavisi od nekoliko faktora.
Jedan od danas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Pored toga, Srpska lista također ima, kako je rekao, i jedan sugestivni predlog za koalicione partnere da pokažu spremnost i omoguće srpskim građanima da posete Đakovicu tokom Vaskrsa.
Jednostavno očekujemo da sada u najlazak jednog velikog također hrišćanskog praznika Uskrsa očekujemo da vlada uradi što je u njenoj moći kako bi omogućila onim ljudima koji su zainteresovani da za Uskrs posete svoja rodna mesta da to urade bez nekih bezbednostnih rizika i problema.
A s druge strane, gradonačelnica Đakovice Mimoza Kusari Ljilja u vezi sa tim kaže da teme koje se tiču svakodnevnice trebaju biti deo diskusije koja treba da se vodi više nego, kako je rekla, uslov Srpske liste. To je upravo zato što je Đakovica i zvanično najoštećenija opština tokom rata sa brojem ubijenih i sa brojem načinjene štete. Pre nego što se uslovi sa nečim, a za što je potrebno vreme kako bi se prošlo iz jedne u drugu fazu, mislim da oni trebaju bezuslovno da se vrate u institucije, a ne da politizuju teme koje vladi stavljaju kao uslov, izdajući tako pre svega interes srpskog naroda, kazala je ona. Zvaničnici vlade potvrđuju da poseta Đakovici nije predstavljena kao uslov Srpske liste za njihov povratak u institucije. Bajram Gjecaj, zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave, omogućavanje pristupa svim građanima Kosova u svim delovima zemlje, to pitanje je garantovano Ustavom i zakonima Kosova i mi kao vlada Kosova potrudit ćemo se da se to desi. U svakom slučaju, znate da u nekoliko slučajeva bilo protesta građana, a koji su također garantovani Ustavom i pravilnicima Republike Kosova. Mi ćemo u takvim slučajima delovati zakonskim putem. Potrudit ćemo se da osiguramo pristup, ali istovremeno potrudit ćemo se da osiguramo i pravo građana na protest, naglasio je zamjenik ministra Gjecaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro godinu dana nakon katastrofalnih majskih poplava, prvi veći vodostaj na pojedinim rekama izazvao je njihovo izlivanje, jer u međuvremenu nisu sanirani odbrambeni bedemi koje je voda urušila prošle godine. Vanredna situacija proglašena je u Prokuplju i Aleksincu, u kojima je Južna Morava poplavila nekoliko stotina hektara oranica, dok se Zapadna Morava ponovo izlila kod Trstenika zbog nedovršenog odbrambenog bedema i poplavila oko 500 hektara njiva i bašti. U Kraljevu je zbog loše određenog posla reka Ribnica odnela deo novog bedema izgrađenog sredstvima Norveške ambasade u vrednosti od 40.000 evra, javlja Branko Vučković.
Višednevne kiše i otapanje snega u planinskim područjima prouzrokovale su rast vodostaja na Južnoj Moravi, a u Aleksincu je zbog izlivanja reke iz njenog korita proglašena vanredna situacija. Nenad Stanković, predsednik te opštine, kaže da su poplavljena dvorišta i pomoćni objekti u nekoliko sela, kao i poljoprivredno zemljište, ali da se voda danas polako povlači.
Prošle godine na Južnoj Moravi smo mi aprila meseca imali poplave. Tada je plavni talas iznosio 417 na mostu, juče je bio 414, znači gotovo istovetno kao prošle godine.
U Valjevskom kraju je za nepuna 24 sata od petka posle podne do subote palo 44 litra kiše po kvadratnom metru, tako da je za veoma kratko vreme došlo do porasta vodostaja Kolubare, koja je u centru grada dostigla visinu od preko 2 metra. Međutim, izlivanja Kolubare iz korita nije bilo, kao ni većih oštećenja već obavljenih sanacionih radova na sređivanju korita nakon majskih poplava, rekao je koleginici Mileni Kuzmanović, zamenik gradonačelnika Valjeva Žarko Kovač.
Do povećanja vodostaja dolazi izuzetno brzo, znači u subotu u 7 sati ujutru vodostaj je bio ispod 150 cm. U 11.30 vodostaj na mernom mestu kod Doma kulture bio je 200 cm, da bi pola sata iza toga bio 210 ili 215. Srećom, on nije naneo nikakve posebne probleme radovima koje izvodi erozija, niti ovim radovima koje izvodi preduzeće Jedinstvo, tako da s te strane je to dobro.
Te sreće nije bila opština Trstenik, na čijoj se teritoriji i ovog proleća pod vodom našlo oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta, jer se Zapadna Morava izlila na isto mesto kao i prošle godine, zbog nezavršene sanacije odbrambenog bedema u selu Odžacima. Meštani sela, čije su njive i bašte ponovo poplavljene, žalili su se predsedniku opštine Trstenik Miroslavu Aleksiću i najavili tužbe za nadoknadu štete protiv javnog preduzeća Srbija vode. Aleksić kaže da za sada nema opasnosti od novih izlivanja, ali da su poljoprivrednici s pravom ogorčeni, zbog čega traže odgovornost nadležnih državnih organa.
Posle niza naših dopisa, usmenih poziva javnom preduzeću Srbija vode, koje je nadležno za vodotokove prvog reda kao što je Zapadna Morava, dobili smo informaciju da će se izvoditi radovi, da je izbor izvođača u toku, da je izabran izvođač. Naravno, do dana današnjeg taj odbrambeni nasip nije saniran godinu dana, maltene posle razornih prošlogodišnjih poplava, i dogodilo se to da ljudi koji su sada obnovili svoju proizvodnju na tim njivama posle prošlogodišnjih poplava su došli u situaciju da im je sad to novo što su zaseli po drugi put potpuno uništeno i ljudi su očajni.
Najnovije poplave su na površinu izbacile i aferu o rušenju dela novog bedema na Ribnici u Kraljevu, u čiju je izgradnju vlada Norveške uložila 40.000 evra. Taj bedem je zbog loše izvedenih radova popustio pred prvom jačom bujicom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje Putin, kaže za naš program Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a. Postoje svi uslovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, poručuju u Beogradu italijanski šef diplomatije Gentiloni. Vojni izveštaj o padu helikoptera bit će obelodanjen do petka, saopštilo tužilaštvo. Branimiru Glavašu ponovo ukinut pritvor. Pregovori o iranskom nuklearnom programu ušli u završnicu. Sutra oblačno, mjestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.